Era Sport 101,8.
Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία των play-off για τις τελευταίες ομάδες που θα μπουν στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Δυστυχώς δεν είμαστε μέσα σε αυτό, καθώς μας προσπέρασαν και η Σκωτία και η Δανία. Πάμε για το επόμενο. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το επόμενο που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για χάρη της δημοσιότητας. Μια influencer από τη Βραζιλία. Influencer λένε αυτές που έχουν πλούσια τα κάλλη, έτσι γνωρίζουμε, και τα επιδεικνύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλους εμάς τους ξελιγωμένους που ακολουθούμε για να βλέπουμε, έτσι, να μην το πω αλλιώς, ναι, να κάνουμε λίγο μάτι. Φάτε μάτια ψάρια δηλαδή. Μια influencer λοιπόν από τη Βραζιλία συνελήφθη διότι ένα χρόνο πριν αποδείχθηκε ότι η ίδια είχε οργανώσει την απαγωγή της και του συζύγου της, που δεν είχε ιδέα ο Φουκαράς ο σύζυγός της, ώστε να αυξήσει τους ακολούθους της. Τότε είχε απασχολήσει όλο τον κόσμο και την αστυνομία, έλα όμως που ένα χρόνο αργότερα διαπίστωσαν ότι η έτσι, η influencer, ήξερε τον έναν από τους δράστες και το οργάνωσαν μαζί. Φοβερά πράγματα. Φοβερό είναι επίσης πως το Σουρινάμ του Χεν του Τεν του Κάτε παίζει μπαράζ για να πάει στο Μουντιάλ. Για φαντάσου. Δύσκολο είναι βέβαια, όμως δεν πρέπει κάποτε αυτή η μικρή χώρα που έχει προσφέρει τόσους διεθνείς στην Ολλανδία να επιβραβευθεί ως ποδοσφαιρομάνα. Και θέλω να πω κάτι στις μανάδες και στις γιαγιάδες με αφορμή όχι το Σουρινάμ, με κάτι άλλο, στους πατεράδες επίσης και στους παππούδες. Η κυρία Σοφία που την είδα χθες, 82 ετών, είναι μαθήτρια του πρώτου επαγγελματικού λυκείου της Ρόδου σε αυτή την ηλικία. Μάλιστα, χθες με περηφάνεια συμμετείχε στη μαθητική παρέλαση. Υπέροχο, έτσι. 82 χρονών γυναίκα. Που σημαίνει ότι ποτέ δεν είναι αργά. Η γνώση είναι πηγή ζωής. Παρέχει ψυχική υγεία και ισορροπία. Προσωπικά, όταν αποσυρθώ από την επαγγελματική δράση, έχω κάποιες εκκρεμότητες σοβαρές με τη γνώση και σκοπεύω να κάνω καμιά δεκαριά μεταπτυχιακά ακόμα. Δοκιμάστε το, προτείνω έτσι ταπεινά, το συστήνω ανεπιφύλακτα, ακόμα και αν σας φαίνεται βουνό, δεν είναι. Αντιθέτως, θα είναι μια αποκάλυψη για εσάς, θα μπείτε σε μια κοινωνία που θα σας μαγέψει. Θα εκπλακείτε από τον εαυτό σας και από αυτά που μπορείτε να πετύχετε και να κάνετε. Το λέω ταπεινά γιατί το έχω βιώσει στο δεύτερο μεταπτυχιακό που έκανα περίπου στα 50 χρόνια. Και μην με κοιτάς έτσι, Κωσταράκι. Εντάξει, είμαι 50, αλλά ο άλλος, βρίσκω τον υπολογιστή κοντά σε σένα. 2 μέτρα το βάζουν όλοι οι κολόγεροι εδώ που κάνουν εκπομπή, έχουν πρεσβειοποία. Και μου βάζουν τον υπολογιστή στην άλλη άκρη και το τραβάω και την πληρώνουμε και εμείς στα νεαρά παιδιά, καταλαβες. Κοντεύει τα 50 και ο Τζέκο και είναι ακόμη παρόν για τη Βοσνία σε ένα ακόμα μπαράζ για την πρόκληση στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι ο υψηλός όμως επιθετικός αυτόν τον καιρό αγωνίζεται στη Σάλκε. Και δεν είναι 50, 40 είναι το παλικάρι. Εντάξει, στην Εθνική έκανε ντεμπούτο το 2007, πριν 19 χρόνια, τότε που γεννιώσουν ένα Κωσταράκι. Διάγουμε περίεργα και πιθανότατα δύσκολα χρόνια. Σίγουρα ακριβοπληρωμένα χρόνια. Αν ο χρόνος το 2026 μπορούσε να προσωποποιηθεί, θα έπαιρνε τη μορφή του Κριστιάνου Ρονάλντο. Τόσο θα μας κόστιζε. Μας κοστίζει πάρα πολύ. Άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλου, του αγαπημένου Δημήτρη, σεμνά και ταπεινά, στο Earth News, μια ιστορία που μετέφερε. Πάει, λέει ο άλλος, στην ταβέρνα Ψες. Ψες, 25η Μαρτίου, έτσι. Έρχεται στο τραπέζι του ο μαγαζάτορας για να πάρει την παραγγελία. Παραγγέλνει μια φάβα, μια σαλάτα, ένα καλαμαράκι. Του λέει εντάξει ο μαγαζάτορας, όλα καλά μέχρι εκεί. Και στη συνέχεια λέει, μπορείτε να μου φέρετε και μια μερίδα μπακαλιάρο. Ο μαγαζάτορας του απαντά πως δεν είχε μπακαλιάρο. Πελάτης απορεί, λέει, μα πως γίνεται τέτοια μέρα να μην έχετε μπακαλιάρο. Και ο μαγαζάτορας του απαντά, αν είχα θα τον παραγγέλνατε. Αν τον παραγγέλνατε θα τον έφερνα. Αν τον έφερνα θα τον τρώγατε. Αν τον τρώγατε θα έπρεπε να πληρώσετε το λογαριασμό. Αν βλέπατε το λογαριασμό θα γκρινιάζατε, θα πληρώνατε και δεν θα ξαναπατάγατε στο μαγαζί. Καλύτερα λοιπόν χωρίς μπακαλιάρο, πιστέψτε με, μεγάλες αλήθειες. Μεγάλη αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι μόνο με θαύμα εμείς η Tottenham μπορούμε να παραμείνουμε στην Premier League. Τι έχει πάει τόσο στραβά, θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Θέλω να δούμε και μερικά επιτυχιακά. Σαν σήμερα το 1904 γεννήθηκε ο Ξενοφών Ζολώτας, ο Έλληνας πολιτικός και οικονομολόγος που εκτός όλων των άλλων έγινε γνωστός για τις ομιλίες του στα αγγλικά, κυρίως γι' αυτό με ελληνικές, με χρήση ελληνικών λέξεων αποκλειστικά. Μια φοβερή έμπνευση που τον ξεχώρισε, όχι τόσο για την ουσιαστική πλευρά της, αλλά τη συμβολική. Σαν σήμερα το 1911 γεννήθηκε ο μεγαλύτερος Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Tennessee Williams. Για μένα είναι πρώτα αυτός και μετά ο Arthur Miller. Λεωφορείων ο Πόθος, Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι και ένα σωρό άλλα που έχει γράψει. Ένας ιδιοφυής δημιουργός που έζησε επικίνδυνα και δολοφονήθηκε, κανείς δεν ξέρει από ποιον, στα σκοτεινά μονοπάτια που επέλεγε να κινείται τα βράδια για να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες. Σήμερα γίνεται 41 ετών, χρόνια πολλά, η Κύρα Νάιτλι, αυτή η Αγγλίδα ηθοποιός που μας τράβηξε την προσοχή με τις ερμηνείες της και τη ζωηρή παρουσία της έργα εποχής, όπως το Περηφάνεια και Προκατάληψη, Pride and Prejudice που κάναμε παλιά στο φροντιστήριο αγγλικών, αλλά και σε blockbuster ταινίες όπως οι Πειρατές της Καραϊβικής. Θετικό το πρόσημο, ωραιότατη, γλυκύτατη. Επίσης να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1827 αυτό το μουσικό φαινόμενο που λέγεται Ludwig van Beethoven, γερμανός συνθέτης που μας χάρισε μοναδικά έργα στο μετέχμιο μεταξύ κλασικής και ρομαντικής εποχής. Συμφωνίες του είναι διαχρονικές, δεν το συζητούμε. Μετά τα 40 του είχε, για να έτσι δεν ήταν και γενετής κοφός, έτσι. Μετά τα 40 είχε προβλήματα ακοής και στα 46 του, λίγο δηλαδή, λίγα χρόνια πριν πεθάνει, την έχασε εντελώς. Όμως η βαθιά γνώση του για τη μουσική και η ευαισθησία του στις δονείς του επέτρεψαν να συνεχίσει να συνθέτει μαγικά έργα. Λοιπόν, δεν θα βάλω Μπετόβεν όμως, εντάξει, γιατί βλέπω εδώ υπάρχει μια ανησυχία. Αλλά γιατί, άμα θέλουμε, υπάρχει βέβαια το τρίτο πρόγραμμα, μαγικό, έτσι. Ο έκαστος στο είδος του και η Ιεράς Πόρ στο... στον αθλητισμό και σε όλα τα άλλα, τουλάχιστον αυτή η εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Να πούμε και για χθες, όσοι δεν, τέλος πάντων, δεν είχαν συντονιστεί λόγω της ημέρας της αργίας. Είναι η εκπομπή «Στον κόσμο μας» με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Μπάλτας μαζί μας, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, υπάρχουν 4 τρόποι. Με SMS γράφετε «Sport» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160, με μήνυμα στο email του σταθμού, το οποίο είναι eraspor@er.gr, με επικοινωνία στο γκρουπάκι της εκπομπής στο Facebook, αναζητείτε «Στον κόσμο μας», 3 λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας, και υπάρχει και επικοινωνία μέσω του Viber για να αναζητήσετε την Era Sport, να συνδεθείτε και να γράψετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική επιλογή. Πριν ξεκινήσουμε, για να δω, έχει βάλει κανένα γκολ η Τουρκία. Τουρκία, Ρουμανία, 0-0. 17ο λεπτό, γιατί έχει ξεκινήσει το πρώτο από τα παιχνίδια των play-offs. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, Count on Me, Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me. Like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport. Ξεκινήσαμε με Bruno Mars και πάμε κατευθείαν Mars, κατευθείαν στο Τουρκία-Ρωμανία που έχει ξεκινήσει πριν λίγο. Η Τουρκία έχει 2 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Το 2002 είχε φτάσει μέχρι την τρίτη θέση. Τότε είχε χάσει στα ημιτελικά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Βραζιλία. Στο μικρό τελικό νίκησε τη διοργανώτρια Νότια Κορέα. Ο Χακάν Σουκούρ, τον θυμόσαστε, τον επιθετικό, είχε σκοράρει στα 10,8 δευτερόλεπτα το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Τώρα διεκδικεί πρόκριση με προπονητή τον Βιτσέντσο Μοντέλα, τον αεροπλανίνο. Ήταν δεύτερη στον όμιλο πίσω από την Ισπανία. Η Ρουμανίδα θα προσπαθήσει να πάει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα. Η τελευταία διοργάνωσή της ήταν το 1998, όπου είχε αποκλειστεί στη φάση των 16 από την Κροατία. Την Κροατία που μετέπειτα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, έτσι, Νταβόρ Σούκερ και όλους αυτούς, και είχε χάσει από τη μετέπειτα πρωταθλήτρια Γαλλίας. Δύο γκόλ Τιράμ. Η καλύτερη εμφάνισή της Ρουμανίας ήταν το 1994 με Γκεώργη Χάτση τότε, Ραντουτσιόιου και όλα τα καλά παιδιά, όταν είχε φτάσει στα προημιτελικά. Τώρα είναι στα play-off μέσω του Nations League. Από εκεί έχει καταφέρει να πάρει αυτή την ευκαιρία, τη δεύτερη ευκαιρία η Ρουμανία για να διεκδικήσει την πρόκριση σε αγώνα που μόνο εδώ παίζει στην Τουρκία. 0-0 στο 21ο λεπτό η Τουρκία με Τσακίρ κατά τα δοκάρια, Μουλντούρ δεξιά, Καντίογλου αριστερά, Μπαρκάτζι και Ακαϊντίν, να το παλικάρι ο Ακαϊντίν σέντερ μπακ, Γιούξεκ και Τσαλχάνογλου στον άξονα, Γκυλέρ λίγο πιο μπροστά, Γιλμάζ δεξιά, Γιλντίζ αριστερά, Αρκτούρκλογλου κορυφή. Πολύ καλή παίκτες οι Τούρκοι, καλή ομάδα. Απ' την άλλη η Ρουμανία με το Ράντου κάτω από τα δοκάρια, ο Ράτιου δεξιά, ο Μπάνκου αριστερά, Μπούρκα και Ντραγκούσιν τα σέντερ μπακ, ο Ιός Χάτζι στον άξονα έχοντας τον Μαρίν δίπλα και τον Ντράγκομιρ στα αριστερά του, Μπυριγκλέα κορυφή επίδεση, δεξιά Μάν αριστερά, Μιχάηλα 4-3-3 για την ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Νίκο, ο Νίκος μου γράφει: καλησμέρα Χρήστο, τόση κουβέντα ο μαγαζάτορας για μια μερίδα μπακαλιάρου, σκορδαλιά ο πελάτης δεν ήθελε. Εντάξει, το νόημα ήταν κατανοητό, έτσι Νίκο, δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες, το βρήκα ωραίο και το μετέφερα, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσείς. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα και καλό βράδυ, ξέρω είναι δύσκολο για την ομάδα σου την Τότεναμ, αλλά έχουμε και εμείς φτάσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη θέση. Ο φίλος της Everton, ναι το ξέρω, απλώς εδώ φίλε όλα συγκλίνουν. Η Everton κάτι έκανε, έπαιζε την μπαλίτσα της, είχε, τα έδινε όλα. Εδώ δεν δικαιολογείται αυτό που έχει πάθει η Tottenham. Είχε κάποια στιγμή όχι και τόσο καλό ρόστερ. Η Tottenham δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες, αλλά έχει πολύ ανισόρροπο ρόστερ, έχει τις κάκιστες επιλογές. Τώρα πήραν ας πούμε αυτό τον προπονητή, πήραν τον Igor Tudor προπονητή για να σωθεί η ομάδα. Είναι ξέρεις σαν να υπογράφεις ότι θα πέσει τα σίγουρα. Για την Tottenham όμως θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε λίγο, 10 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι που συνδέεται με το Τουρκία-Ρωμανία. Τα έχω βάλει σε διάδες γιατί εδώ υπάρχουν μονοπάτια τα οποία θα βγάλουν μια ομάδα, μονοπάτια 4 ομάδων. Παίζουν δηλαδή η Τουρκία με τη Ρωμανία και η Σλοβακία με το Κόσοβο. Οι νικητές παίζουν μεταξύ τους για μια ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ. Η Σλοβακία λοιπόν με το Κόσοβο, έχει παίξει η Σλοβακία μια φορά σε Μουντιάλ ως Σλοβακία και 8 ως Τσεχοσλοβακία. Το 1934 και το 1962 η Τσεχοσλοβακία, όπως ξέρουμε, είχε φτάσει στον τελικό του Μουντιάλ και ιτήθηκε από Ιταλία και Βραζιλία αντίστοιχα. Το 2010 είχε πάει ως Σλοβακία και είχε φτάσει μέχρι τα νοκάουτ, όπου έχασε από την Ολλανδία στη φάση των 16. Τότε εκεί δεν είχε κερδίσει την Ιταλία. Η Ιταλία έχει πάρει κάτι, έχει πάρει το Μουντιάλ 4 φορές, αλλά την έχει πατήσει κάμποσες φορές. Λοιπόν, πάντως να πούμε ότι η Σλοβακία έχει προκριθεί στις 3 τελευταίες τελικές φάσεις του Euro. Στο τελευταίο είχε φτάσει στη φάση των 16, τώρα στον όμιλο ήταν δεύτερη πίσω από τη Γερμανία και κέρδισε την ευκαιρία των play-off. Προπονητής ο Φραντζέσκο Καλτσόνα. Μελαγχολείς λίγο όταν βλέπεις ότι μια ομάδα σαν τη Σλοβακία έχει 3 συνεχόμενες παρουσίες στο Euro και εμείς δυσκολευόμαστε τόσο πολύ. Το Κόσοβο από την άλλη δεν έχει παίξει ποτέ στο Μουντιάλ ούτε στο Euro και είναι η μοναδική ομάδα από τις 22 που εμπλέκονται σήμερα, γιατί έχουμε και ξημερώματα αύριο, σε αυτή την διαδικασία των play-off και δεν έχει καμία συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Ήταν δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Ελβετία, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, καθώς νίκησε εντός και εκτός έδρα στην Σουηδία. Φοβερό επίτευγμα, έτσι. Η νικήτρια του συγκεκριμένου ζευγαριού θα παίξει στο τελικό των play-off στην έδρα της. Αν για παράδειγμα η Τουρκία κερδίσει, παράδειγμα λέμε τώρα, τη Ρουμανία και η Σλοβακία το Κόσοβο, θα πάει να παίξει στην Μπρατισλάβα, έτσι, εκτός έδρας η Τουρκία στην Σλοβακία ή στο Κόσοβο. Εκεί θα γίνει ο τελικός. Αυτά είναι ονοματισμένα, έχουν βγει με κλήρωση, διασταυρώνονται οι ομάδες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν Νίκο, αυτό που μου γράφεις το κρατάω, δεν μπορώ, καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει, αυτή είναι η δική μου άποψη, γιατί ξέρω, έχω την αρχή να μην μιλάω για συναδέλφους μου δημοσιογράφους και καλό είναι ότι όποιος θέλει να πει κάτι σε αυτούς, όπως απευθύνεται κάποιος σε μένα και μου λέει, εχθές ας πούμε ήταν ένας φίλος που μου είπε διάφορα πράγματα που με αφορούσαν, είναι καλό. Πες το, σε ξέρω Νίκο, είσαι δικός μας άνθρωπος και λοιπά. Εδώ νομίζω ότι δεν έχεις δίκιο. Καταλαβαίνω την αίσθηση που μπορεί ας πούμε κάποιος από εμάς να αποπνέει στους υπόλοιπους. Τώρα το πόσο αντικειμενικοί είμαστε ο καθένας, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Εγώ δεν πιστεύω στην αντικειμενικότητα. Όταν λες κάτι είναι υποκειμενικό, είναι δική σου επιλογή. Ακόμα και αν δεν καταθέτεις ένα σχόλιο, μια άποψη, ο τρόπος που μπορεί να τονίσεις μια λέξη, υπάρχει μάλιστα ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο που λέει το, θα το πρότεινα να το βρείτε, to be or not to be, πώς το διαβάζουν 10 διαφορετικοί άνθρωποι και πώς αλλάζει η έννοια του τι σημαίνει. Άρα και αυτό είναι μια μορφή σχολείου, ακόμα και αν δεν είναι σχόλιο, αλλά είναι μια ατάκα από ένα έργο του Σέξπιρ. Είναι για παράδειγμα κάτι που έχει πει κάποιος. Άρα για μένα αντικειμενικότητα δεν υπάρχει. Απλώς προσπαθούμε να καταγράψουμε τα γεγονότα με τη δική μας υποκειμενική ματιά. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην αδικώ κάποιον. Καμιά φορά μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν το κάνω εσκεμμένα. Και το ίδιο πιστεύω ότι δεν το κάνουν οι περισσότεροι από εδώ. Δεν προσπαθούν εσκεμμένα να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είμαι εδώ 30 χρόνια και μπορώ, Νίκο, να σου το πω τουλάχιστον για το 99% των συναδέλφων. Λοιπόν, πάμε, έχουμε διαφημιστικό Γιάννη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
Eurosport 101,8.
That's when the demons come back around. Yeah, oh no. I know I'm heavy metal, but I still get sentimental. Want somebody holding me through the night. Many say they love me, but nobody's ever treated me right. If you want. Men who open doors, who don't keep me bound, who ain't old but immature, oh no. If you wanna be my man, oh yeah, don't take me on a date, you make me plan. I like men who take the reins, I don't have to say, so to keep it plain. I like my man house broken.
Για να λύγει για το ξεκίνημα, είναι το δικό μου power play για αυτή την εβδομάδα, επειδή την ανακάλυψα προσφάτως στο House Broken. Οπότε εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport 101,8, 100,9 από τα FM. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, at sports.gr. Αν θέλετε να μας διαβάσετε, να διαβάσετε όλα τα αθλητικά κείμενα, και στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει και η επιλογή Era Sport, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά. Υπάρχει και άλλη ίντερνετική είσοδος στο airteco.gr, που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Υπάρχει βεβαίως εκεί η Era Sport και υπάρχουν οι επιλογές. Όταν δείτε on demand, σημαίνει ότι μπαίνετε σε ένα section, σε ένα κομμάτι που βρίσκονται οι εκπομπές στο αρχείο των εκπομπών που έχουν προηγηθεί. Υπάρχουν και τα podcast που πια είναι γνωστά, και υπάρχουν και αθλητικά ενδιαφέροντα, αλλά υπάρχουν και άλλα δικά μας παιδιά, όπως ο Τζαβάρας που έχει εκεί το Drama Therapy, ένα καταπληκτικό podcast που κάνει για το AirTeco, και εγώ δεν μπορώ παρά να διαφημίζω το φίλο μου. Κάνει και Vidcast ο Τζαβάρας Γαβρίλ, τα ξέρεις τα Vidcast, όπως λέμε podcast είναι με βίντεο. Καταπληκτικά την Ακαδημία των Αθηνών, θα ανέβουν τους ανθρώπους της Ακαδημίας των Αθηνών. 53 στον αριθμό, νομίζω καμιά 30 θα κάνει, λίγο μεγάλη στην ηλικία, αλλά έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα να μας πούνε, θα ανέβουν και αυτά εκεί. Γαβρίλ Ρεμούνδο στη θέση του Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση του ήχου, υπόλοιποι ίδιοι μας, το Παναγιώτης Μπάλτας απ' έξω, εγώ από μέσα, ο Χρήστος Σαράντος από μέσα, για να συζητήσουμε για τα play-off. Μια εβδομάδα που δεν έχουμε συλλόγους, έχουμε εθνικές ομάδες. Δυστυχώς η δική μας εθνική ομάδα δεν είναι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μας τσάκησε η Δανία και η Σκωτία, οπότε είμαστε απ' έξω. Πάμε να δούμε, αφού μιλήσαμε για την Τουρκία με τη Ρουμανία, που είναι αυτή την ώρα το παιχνίδι σε εξέλιξη στο 0-0, και για το Σλοβακία-Κόσοβο, με το οποίο διασταυρώνεται στις 10 παρατέταρτο, επίσης 10 παρατέταρτο εκεί που έπρεπε να ήμασταν εμείς, Δανία-Βόρεια Μακεδονία. Θα μου πείτε, δεν έπρεπε να είναι η Δανία, αλλά πώς κατάφερε να χάσει τελευταίο αγώνα, έχασε την ευκαιρία στη Γλασκόβη με την ήττα που έκανε τη Σκωτία να προκριθεί απευθείας στη διοργάνωση. Δανία που έχει 6 συμμετοχές στα παγκόσμια κύπελα και έχει φτάσει στα προημιτελικά του 1998, την έχουμε δει και στη δεκαετία του 80 να κάνει πολύ σπουδαία πράγματα, μεγάλες νίκες, το 86 Ξάρα στην Ουρουγουάη κλπ. Τώρα θα προσπαθήσει να παίξει για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση στην τελική φάση. Αν συμβεί αυτό, θα το καταφέρνει για πρώτη φορά. Το Euro 2020 από την άλλη πλευρά είναι το μοναδικό μεγάλο τουρνουά που έχει παίξει η ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Βρίσκεται στα play-off από το Nations League, όπως και η Ρουμανία που λέγαμε νωρίτερα. Το ζευγάρι αυτό διασταυρώνεται με το ζευγάρι της Τσεχίας με την Ιρλανδία. Η Τσεχία έχει μια συμμετοχή σε Μουντιάλ ως Τσεχία, και όπως λέγαμε και για τη Σλοβακία, ως Τσεχοσλοβακία 8 συμμετοχές με τους τελικούς που είπαμε, το 34 και το 62. Προπονητής της είναι ο Μίροσλαβ Κούμπεκ και ήταν δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Κροατία. Το 2006 ήταν η τελευταία και μοναδική φορά που είχε αγωνιστεί ως Τσεχία σε Μουντιάλ. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι από τότε που χωρίστηκε η Τσεχία με τη Σλοβακία, έχει μετάσχει η Τσεχία, παιδιά, και στις 8 τελικές φάσεις που έχουν έρθει μετά. Ξέρουμε ότι έχει φτάσει στο τελικό του Euro της Αγγλίας το 1996, όταν έχασε εκεί με το χρυσό γκολ του Μπίρχοφ από την Γερμανία, και το 2004 έχει φτάσει στον ημιτελικό που έχασε από εμάς από τον γκολ του Δέλα. Αλλά έχει παίξει και στις 8 τελευταίες διοργανώσεις του Euro η Τσεχία. Η Ιρλανδία έχει παίξει σε 3 Μουντιάλ από το 1990, και το 1990 έχει φτάσει στα προημιτελικά, είναι η καλύτερη πορεία της. Ενώ το 1994 και το 2002 είχε προκριθεί στους ομίλους και είχε αποκλειστεί στη φάση των 16. Δηλαδή και στις 3 περιπτώσεις που έπαιξε Μουντιάλ η Ιρλανδία έχει περάσει από τη φάση των ομίλων. Πάντως έχει αποτύχει να προκριθεί στο Μουντιάλ στις 5 τελευταίες διοργανώσεις. Στα προκριματικά ήταν δεύτερη πίσω από την Πορτογαλία. Προπονητής της είναι ο Ισλανδός ο Χέιμιρ Χαλγκρίμσον. Ο νικητής του αγώνα play-off μεταξύ της Τσεχίας και της Ιρλανδίας θα φιλοξενήσει στην έδρα του τον τελικό του συγκεκριμένου μονοπατιού, που όπως είπαμε περιλαμβάνει και τη Δανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ας πούμε για παράδειγμα Τσεχία-Δανία, λέω εγώ τώρα, μπορεί να προκύψει. Πάμε σε άλλο μονοπάτι, εκεί όπου η Ιταλία φιλοξενεί τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέργαμο. 10 παρατέταρτο και αυτό το μάτς. Η Ιταλία έχει 18 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, όμως έχει αποτύχει να συμμετάσχει στα τελευταία 2 και μας έλειψε πολύ. Η Νορβηγία ήταν πολύ καλύτερη στον όμιλο σε αυτή την προκριματική διαδικασία και πήρε εκείνη την πρώτη θέση. Είχε και ένα τρελό επιθετικό ενεργητικό που δεν μπορούσε να το διαχειριστεί η Ιταλία τη διαφορά τερμάτων. Θυμίζω ότι η Ιταλία είχε χάσει το 2018 σε αυτή τη διαδικασία στα μπαράζ από τη Σουηδία και το 2022 από τη Βόρεια Μακεδονία. Καμία πρώην πρωταθλήτρια, μάλλον παγκόσμια κυπελούχος, γιατί μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, δεν έχει απουσιάσει από 3 συνεχόμενα τουρνουά. Θυμίζουμε ότι η Ιταλία έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο το 1934 στην έδρα της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, το 1938 επίσης, το 1982 στο πρώτο έτσι Μουντιάλ που εμείς λίγο μεγαλύτεροι θυμόμαστε αρκετά καλά, νικώντας την Δυτική Γερμανία 3-2, το 2006 βέβαια στα γήπεδα της Γερμανίας. Προπονητής της είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Είναι στη διαδικασία αυτή και θεωρούμε ότι είναι το φαβορί, αλλά και έτσι λέγαμε και στις 2 προηγούμενες διαδικασίες μπαράζ και έμεινε απ' έξω. Νομίζω ότι το 2018, μπορείτε να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι τα μάτς με τη Σουηδία ήταν διπλά, ενώ από το 2022 και μετά υιοθετήθηκε αυτή η διαδικασία με τα μονοπάτια με τις 4 ομάδες και είχε καταφέρει να χάσει από τη Βόρεια Μακεδονία εντός έδρας η Ιταλία, η οποία τη Βόρεια Μακεδονία την είχε για πρωινό η Πορτογαλία που περίμενε στο τελικό. Η Βόρεια Ιρλανδία έχει πάει 3 φορές σε τελική φάση Μουντιάλ, δεν είναι λίγες, και μάλιστα το 1958 είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Η τελευταία συμμετοχή της είναι το 1986 στα γήπεδα του Μεξικού. Το Euro 2016 είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά που έχει συμμετάσχει στα τελευταία 40 χρόνια. Προπονητής της είναι ο Μάικλ Ονίλ, που παραμένει και τεχνικός στην Blackburn. Και αυτό το ζευγάρι Ιταλίας-Βόρειας Ιρλανδίας διασταυρώνεται με την Ουαλία και τη Βοσνία που παίζουν απόψε στο Κάρντιφ. Η Ουαλία με προπονητή τον Γκρέγκ Μπέλαμι θα προσπαθήσει να είναι για πρώτη φορά σε δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο μετά το Κατάρ το 2022. Παίζει με τη Βοσνία, την οποία δεν έχει καταφέρει να κερδίσει σε κανένα από τα 4 παιχνίδια τα οποία την έχει αντιμετωπίσει. Στα προκριματικά η Ουαλία ήταν δεύτερη σε όμιλο που περιείχε το Βέλγιο, το οποίο πήρε την πρώτη θέση. Η Βοσνία ήταν δεύτερη σε όμιλο, όπου πρώτη ήταν η Αυστρία. Αρχηγός της ομάδας παραμένει ο Έντιν Τζέκο, που έλεγα ότι έφτασε στα 50, έχει φτάσει στα 40, αλλά έχει φτάσει και τις 146 συμμετοχές και 72 γκολ. Έχει κάνει ντεμπούτο το 2007, πριν 19 χρόνια. Αγωνίζεται πλέον στη γερμανική Σάλκε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης που να έχει περισσότερα γκολ πλην Κριστιάνο Ρονάλντο από Ευρωπαίους σε εθνική ομάδα και Λουκάκου. Αυτές οι τέσσερις ομάδες διασταυρώνονται, Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία και Ουαλία, Βοσνία, και πάμε στο παιχνίδι της Ουκρανίας με την Σουηδία. Όλα τα μάτς είναι 10 παρατέταρτο πριν του παιχνιδιού Τουρκία-Ρουμανία που κοντεύει στο ημίχρονο. Τουρκία-Ρουμανία στο 0-0 στο 42ο λεπτό. Όλα τα άλλα 10 παρατέταρτο, μεταξύ αυτών και το Ουκρανία-Σουηδία. Η Ουκρανία έχει μια συμμετοχή σε Μουντιάλ. Ήταν το 2006 όταν είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Έχασε τη μάχη για την είσοδο στο Μουντιάλ του 2022 από την Ουαλία, 3 μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της και την έναρξη του πολέμου. Στη συνέχεια προκρίθηκε στο Euro 2024, όμως αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Τερμάτισε σε αυτό την προκριματική διαδικασία δεύτερη πίσω από την Γαλλία και έτσι κέρδισε το δικαίωμα για τα play-off. Προπονητής της είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο εντός έδρας αγώνας της σε αυτό τον όμιλο, μάλλον οι εντός έδρας αγώνας της στα προκριματικά έγιναν στην Πολωνία, όμως εναντίον της Σουηδίας θα παίξει στη Βαλένθια. Σε περίπτωση που νικήσει τη Σουηδία, ο τελικός απέναντι στην Πολωνία ή την Αλβανία, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο, θα γίνει επίσης στη Βαλένθια. Έτσι έχουν την έδρα οι συγκεκριμένες ομάδες. Αν κερδίσει η Σουηδία, θα γίνει στη Σόλνα ο τελικός. Τη συγκεκριμένη Σουηδία έχει παίξει σε 12 παγκόσμια κύπελα και το 1958 που έγινε στην έδρα της είχε φτάσει, όπως ξέρουμε, στον τελικό η ομάδα που έπαιζε και ο Νίλς Λίτχολμ και άλλοι σπουδαίοι παίκτες της εποχής, αλλά ήταν σπουδαιότεροι ο Πελέ και οι συμπαίκτες του, ο Γκαρίντσα και όλοι οι άλλοι στη Βραζιλία που πήρε το τρόπαιο. Προπονητής της είναι ο Γκρέιαμ Πότερ, έχει βρει εκεί, γιατί μιλάμε για έναν Άγγλο προπονητή ο οποίος έκανε το όνομά του στη Σουηδία. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ότι ο Πότερ ήταν μια 7ετία στην Έστερσουντ και δεν κάνω λάθος είχε συναντηθεί και με τον ΠΑΟΚ η Έστερσουντ, εκεί έκανε σπουδαία πράγματα με τη συγκεκριμένη ομάδα και κέρδισε τη φήμη του και αρκετές δουλειές στην Αγγλία. Επέστρεψε στη Σουηδία για την εθνική ομάδα και ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό είναι ότι η τελευταία φορά που είχε η Εθνική Σουηδία Άγγλο προπονητή ήταν το 1958, όταν είχε φτάσει στον τελικό και ήταν ο George Raynor. Θα προσπαθήσει λοιπόν να βοηθήσει την ομάδα ο Πότερ να μην απουσιάσει από δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ. Είναι σε αυτή τη διαδικασία από το Nations League, γιατί όπως λέγαμε στον όμιλό της έχασε 2 φορές από το Κόσοβο, δεν παρουσιάστηκε δυνατή. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει απέναντι στην Ουκρανία. Ουκρανία-Σουηδία στη Βαλένθια απόψε στις 10 παρατέταρτο. Και το συγκεκριμένο ζευγάρι σταυρώνει με το ζευγάρι της Πολωνίας απέναντι στην Αλβανία. Η Πολωνία έχει παίξει κάμποσες φορές στο Μουντιάλ. Καλύτερη θέση που έχει πάρει είναι η τρίτη, το 1974 και το 1980. Θυμόμαστε αυτές την ομάδα του 82, αλλά έχουμε δει οπωσδήποτε φιλμάκια και από εκείνη την ομάδα του 74 με πολύ σπουδαίους παίκτες. Έχει αγωνιστεί η Πολωνία και στα 2 προηγούμενα Μουντιάλ, θέλει να φτάσει σε 3 συνεχόμενα για πρώτη φορά από το 1986. Τότε είχε μετάσχει σε όλα τα Μουντιάλ 4 συνεχόμενα, 74, στη Δυτική Γερμανία 78, στην Αργεντινή 82, στην Ισπανία και 86, στο Μεξικό ήταν και στα 4 παρούσα η Πολωνία. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ακόμη και στα 37 του παραμένει ο παίκτης σημείο αναφοράς. Είδες, είπα για τον Τζέκο, ο Λεβαντόφσκι είναι αυτός που με ο Τζέκο είναι τέταρτος στη λίστα με τους Ευρωπαίους πρώτους σκόρερ εθνικών ομάδων. Ο Λεβαντόφσκι έχει βάλει 88 γκολ και τον ξεπερνά ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει φτάσει στα 143 και ο Ρωμέλου Λουκάκου με το Βέλγιο που έχει φτάσει στα 89. Η Πολωνία ήταν δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Ολλανδία. προπονητής ο Γιάν Ούρμπαν. Η Αλβανία από την άλλη θέλει να προκριθεί για πρώτη φορά στο Μουντιάλ με προπονητή το Σιλβίνιο, το Βραζιλιάνο το γνωστό μας, έτσι ήταν δεύτερη στον όμιλο πίσω από την Αγγλία. Σε μεγάλη διοργάνωση έχει εμφανιστεί δύο φορές, και το 2016 στο Euro και στο τελευταίο Euro του 2024. Υπάρχουν και κάποια παιχνίδια που είναι δευτερευούς σημασίας τουλάχιστον για μας, ενώ έχουμε ημίχρονο στο Τουρκία-Ρουμανία 0-0, σε αμφιβολία Τουρκία πολύ καλύτερη ομάδα κατά βάση από τη Ρουμανία, αλλά η Ρουμανία δεν είναι ο σάκος του μπόξ που είδαμε στα τελευταία χρόνια, μάλλον μετά το 2000 για να το θέσω χοντρικά, και μέχρι πριν 3-4 χρόνια. Τρόπος του λέγει σάκος του μπόξ, γιατί κανονικός σάκος του μπόξ από τις βαλκανικές ομάδες είναι η Βουλγαρία αναμφισβήτητα, αλλά σίγουρα εδώ θα είναι μεγάλη αποτυχία για την Τουρκία αν δεν καταφέρει στην Κωνσταντινούπολη που παίζει το παιχνίδι να πάρει την πρόκριση. Υπάρχουν και τα δύο παιχνίδια για το σωτηρία υποβιβασμό στο Nations League, τρίτη-τέταρτη κατηγορία, Γιβραλτάρ, Λετωνία 0-0 στο ημίχρονο, Μάλτα, Λουξεμβούργο 0-0 επίσης το 43ο λεπτό, και όποιος αντέξει. Ο κύριος Φώτης μου γράφει: καλησπέρα κύριε Σαράντο, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνετε μια συζήτηση για την βία των παιδιών μας. Τι είναι πιο σημαντικό, να μάθουν τα παιδιά μας τρεις γλώσσες ή να μπει ο αθλητισμός στα σχολεία μας? Δεν είναι επίσης σημαντικό να μπει μουσική στα σχολεία μας? Θα ήθελα να μάθω αν οι γονείς προτιμούν να μάθουν τα παιδιά τους τρεις ξένες γλώσσες από το να έχουν στο σχολείο τους άθληση και μουσική και να έχουν μια ισορροπία στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλο θέμα ανοίγεται, κύριε Φώτη. Μαζί σας είμαι 1000%. Είναι αδιανόητο, λέω μόνο αυτό και δεν το πάω παρακάτω, σχολεία καινούργια τα οποία φτιάχνονται όπου υπάρχουν περιθώριο, να μην υπάρχει κλειστό γυμναστήριο στα σχολεία. Είναι αθλειότητα το να υπάρχουν μόνο δύο διδακτικές ώρες ή μία αθλητισμό στα σχολεία. Δεν υπάρχει αθλητικός, σχολικός αθλητισμός. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για την πολιτεία, αν θέλει να αλλάξει κάπως τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενοικιαζόμενος αθλητισμός στα σωματεία, που κατά τα άλλα είναι ερασιτεχνικά. Αυτό συμβαίνει. Ενοικιάζουμε χώρο στα παιδιά μας και προπονήσεις σε κάποια σωματεία, πληρώνοντας από 30 έως 40 έως 50 ευρώ το μήνα σε διάφορα σωματεία, ενώ θα έπρεπε να ξεκινάνε σοβαρά τον αθλητισμό από τα σχολεία, έχοντας εγκαταστάσεις στην περιοχή μου, που δεν είναι πιο κεντρική περιοχή του κόσμου. Αντιθέτως, μέχρι πριν 40 χρόνια ήταν ένα χωριό, μια κοινότητα. Υπάρχουν πλέον 6 δημοτικά σχολεία, κανένα από αυτά δεν έχει γυμναστήριο, το οποίο είναι τρελό. Και για τη μουσική συμφωνώ. Η μουσική και ο αθλητισμός δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως αναγκαία κακά. Λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε και γιατί. Αυτό είναι θέμα ενός μεγάλου ντοκιμαντέρ που θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή, να το αναλάβει κάποιος να το κάνει, να επικοινωνήσει με άλλους αρμοδίους. Αλλά μερικές φορές, ξέρεις, όταν καταδεικνύεις και κάποια πράγματα, πρέπει να απαιτείς και κάποιες λύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να επιστρέψεις για να ελέγχεις αν αυτά που σου είπαν γίνονται και να το σημειώνεις ότι δεν έγιναν όσα δεν έγιναν, τι παραλήψεις υπήρχαν, μήπως και βοηθήσεις σε κάτι. Εγώ πάντα ελπίζω, γιατί είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, ότι θα υπάρξει κάποιος επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων που θα μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις και θα έχει όραμα. Θα έχει όραμα να αφήσει κάτι πίσω του. Δεν τον έχω δει στον αθλητισμό, να σου πω την αλήθεια, και μιλώντας για την πολιτεία. Έτσι. Βέβαια, έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Όταν μπαίνεις μέσα, μπορεί να αντιμετωπίσεις αγκυλώσεις και δυσκολίες. Μπορούν να αναλυθούν όμως και μπορούν, ας πούμε, κάποια στιγμή να οδηγηθούν τα πράγματα για να ξεπεραστούν αυτές οι αγκυλώσεις και οι δυσκολίες. Λοιπόν, τώρα με χτύπησες, κύριε Φώτη, σε σημείο έτσι ευαίσθητο, γιατί έχω μικρό παιδί και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. και δεν έχω βγάλει άκρη δυστυχώς, παρότι έχω πάει από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στα play-off έχουμε μεσάνυχτα Βολιβία-Σουρινάμ. Στο Μεξικό η Βολιβία δεν έχει παίξει ποτέ, δεν έχει παίξει σε τελική φάση Μουντιάλ, όχι ποτέ, από το 1994 που ήταν η τελευταία φορά. Δηλαδή από το Μουντιάλ που παίχθηκε στα ίδια γήπεδα και στη Βόρεια Αμερική, μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο. Εδώ υπάρχει το Μεξικό και ο Καναδάς. Στο Μεξικό γίνονται αυτά τα play-off. Έχει παίξει συνολικά σε τρία τουρνουά, το 1930, το 1950 και το 1994. Σε όλες τις περιπτώσεις αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Ήταν 7η στον προκριματικό όμιλο της Νοτιού Αμερικής, γι' αυτό μπήκε σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Η Νότια Αμερική με 10 ομάδες βγάζει 6,5 στο Μουντιάλ, στο διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων. Το Σουρινάμ έχει προπονητή το γνωστό μας Χένκ Τεν Κάτε και θα προσπαθήσει να κάνει μια τεράστια υπέρβαση και να βρεθεί για πρώτη φορά στην τελική φάση του Μουντιάλ. Έμεινε έξω από την απευθείας πρόκριση οριακά από τον Παναμά, όμως έκανε αρκετά για να βρεθεί σε αυτά τα play-off. Η νικήτρια ομάδα δεν προκρίνεται στο Μουντιάλ, έχει άλλο ένα παιχνίδι, θα παίξουμε το Ιράκ. Το Ιράκ, το οποίο είχε τεράστιες δυσκολίες για να μαζέψει όλο το ρόστερ του λόγω του πολέμου και της δυσκολίας της μετακίνησης των πτήσεων και να κάνει μια σοβαρή προετοιμασία. Μάλιστα είχε ζητήσει αναβολή του Μπαράζ, είχε ζητήσει να γίνει το Βολιβία Σουρινάμ και να παιχτεί το επόμενο τελικό στον Μπαράζ περίπου 10 μέρες ή 15 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, για να έχει το χρόνο να προετοιμαστεί σωστά, ελπίζοντας ότι θα έχουν τελειώσει οι εχθροπαρασκευές, ο πόλεμος στην περιοχή του Ιράν. Στον άλλο αγώνα play-off που γίνεται στο Μεξικό στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, 5η προς Παρασκευή, η Νέα Καλλιδονία θα αντιμετωπίσει την Τζαμάικα, η Νέα Καλλιδονία που ανήκει στη γαλλική επικράτεια στον Ειρηνικό ωκεανό, όμως έχει τη δική της εθνική ομάδα, ήταν δεύτερη μετά τη Νέα Ζηλανδία στη ζώνη της Οκεανίας και έτσι βρίσκεται στα play-off με προπονητή το Γάλλο Ιωάν Σιντάντερ. Και πώς έχουν έρθει τα πράγματα με το διευρυμένο Μουντιάλ. Η Αυστραλία έφυγε από την Οκεανία γιατί οι πιθανότητες ήταν περιορισμένες εκεί να πάρει πρόκριση. Θυμίζω ότι παλιά η Οκεανία, η πρωταθλήτρια Οκεανίας που ήταν η Αυστραλία και σε μερικές περιπτώσεις η Νέα Ζηλανδία, πολύ πιο σπάνια, έπαιζε μπαράζ νέο, παρότι είχε βγει πρωταθλήτρια Οκεανίας, με την 5η ομάδα από την Νότια Αμερική, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να προκριθεί. Πήγε στην Ασία, βεβαίως εδώ υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, υπάρχει μεγαλύτερη εμπορική αξία, περισσότερες ομάδες προκρίνονται, η Αυστραλία συνήθως τα καταφέρνει και άνοιξε το δρόμο για απευθείας προκρίσεις της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει περάσει το Μουντιάλ και ανοίγει το δρόμο και για τα υπόλοιπα νησάκια εκεί που είναι γύρω. Τη Νέα Καλλιδονία εδώ να παίξει ένα μπαράζ με την Τζαμάικα που έχει συμμετάσχει μια φορά σε Μουντιάλ το 1998. Έχασε την ευκαιρία να είναι σε αυτό το Μουντιάλ κατευθείαν όταν έφερε τον προηγούμενο Νοέμβριο ισοπαλία 0-0 εντός με το Κουρασάο. Προπονητής της είναι ο Ρούντολφ Σπάιντ. Η νικήτρια εδώ μεταξύ Νέας Καλλιδονίας και Τζαμάικα θα παίξει με το Κονγκό. Το Κονγκό έχει παίξει μια φορά το στο Μουντιάλ ως Ζαΐρ. Το θυμόμαστε, το έχουμε διαβάσει το 1974. Τότε είχε χάσει 9-0 από τη Γιουγκοσλαβία με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς να κάνει hat-trick, τότε παίκτης της Ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Τώρα βρίσκεται σε αυτή τη θέση καθώς νίκησε την Ιγυρία στα πέναλτι στην δεύτερη φάση των προκριματικών της Αφρικής. Με προπονητή το Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ θα προσπαθήσει να πάρει θέση στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για την Τότεναμ, αλλά έχουμε καιρό ακόμα να δούμε. Δεν αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τις αστοχίες που έχουν γίνει, την ανισορροπία στο ρόστερ, τα λάθη που έχει κάνει η διοίκηση σε όλες τις επιλογές και στους προπονητές, πολύ περισσότερο τώρα με τον Τούντορ, στις επενδύσεις που έχουν γίνει και στα προβλήματα που θα προκύψουν αν η ομάδα υποβιβαστεί στην Champions. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ικανή να σηκώσει κεφάλι. Ενώ ένα πολύ σημαντικό θέμα επίσης που πρέπει να δούμε είναι η βίζα που έχει επιβάλει σε 12 χώρες συγκεκριμένες η κυβέρνηση Donald Trump, η οποία έχει μια τεράστια εγγύηση πολίτης συγκεκριμένων χωρών Για να βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να καταβάλει εγγύηση 15.000 δολαρίων που θα του επιστραφούν στην περίπτωση που φύγει εγκαίρως από τη χώρα όπως είναι προγραμματισμένο, και αυτές, 4 από αυτές τις χώρες είναι στο Μουντιάλ και πολλοί κόσμος θέλει να πάει να τις επισκεφθεί. Ποιος έχει ας πούμε στην Αλγερία 15.000 δολάρια για να τα δώσει ως εγγύηση? Ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει ανοίξει με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ που έχουν δημιουργήσει. Δεν συζητάμε για το Ιράν που ψάχνουν να δουν αν υπάρχει δυνατότητα να πάει τουλάχιστον να παίξει στο Μεξικό, να μην παίξει στις ΗΠΑ όπου είναι προγραμματισμένο να παίξει. Ζόρικα πράγματα για επίλυση, αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας, τα παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Ο Γαβριήλ Ρεμούνδος και ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Να είστε καλά, καλό βράδυ, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με τη βραδινή ραθιοεφημερίδα. Γεια σας.